Unang Timoteo, Kapitulo 4.
Ang Espiritu nagasiling sing maatag. Nga sa uli nga mga panahon, may mga tao nga magabiya sang pagtuo. Tumanon nila ang butigon nga mga Espiritu, kagsundon nila ang mga pagtulunan sang mga yawa. Ini nga mga pagtulunan, nagagikan sa paglimbong sang mga tao nga butigon, kagang ila mga konsyensya patay, nga daw sa nasunog sang nagabaga nga salsalon. Ini nga sahi sang mga tao, nagatudlo nga malain ang pagpangasawa, kag ang pagkaon sang iban nga sahi sang kalanon. Pero gintuga sang Dios ini nga mga kalanon, agud kaunon sang mga tumuluo, kag sang mga nakakilala sang kamaturan. Sa tapos makapangamuyo sang pagpasalamat. Ang tanan nga gintuga sang Dios maayo. Gani, wala sing butang nga sikwayon, kundi initanan dapat matunon nga may pangamuyo sang pagpasalamat. Kay ang pulong sang Dios kag ang pangamuyo, amo ang nagahimo sini nga mahamutan sang Dios. Kung matudlo mo ini nga mga pagtulunan sa mga kauturan, mangin isa ikaw kamaayo nga alagad ni Kristo Jesus. Samtang ginasagod mo ang imo kaugalingon sa mga pulong sang pagtuo kag sang matuod nga pagtulunan nga imo ginsunod. Pero likawi ang di Diyos nun kag pato-pato nga mga sugilanon nga hindi dapat isugid. Hanasa ang imo kaugalingon sa kabuhi nga Diyos nun. Ang paghanas sang lawas may kapuslanan, pero sa tanan nga bagay mapuslanon pagid ang espirituhanon nga paghanas. Kay ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palabuton. Matuod ini nga mga pulong nga dapat batunon kag tuuhan sing bugos. Tungod sini nagapanikasug kita kag nagapangabudlay sing tuod-tuod, kay ginpahamtang naton ang aton paglaom sa Dios nga buhi, nga amo ang manluluwas sang tanan nga mga tao, kaglabi na sang mga nagatuo. Isugo kag ipanudlo ini nga mga butang. Tinguhai nga indi ka mahikayan ni bisan sino tungod kay pamatanon ka, kundi magmangin sulundan ka sang mga tumuluo sa imo panghambal, pagginawi, pagigugma, pagtuo, kag pagkaputli. Magmaukod ka sa pagbasa sang mga kasulatan sa mga tao, kag sa pagwali, kag pagpanudlo, tubtub sa akon pagabot. Indi pagpatumbayai ang espirituhanon nga bugay nga yara sa imo, nga ginhatag sa imo sang pagtagna sang mga propeta, kag sang pagtungtong sang mga katigulangan sang iglesia sang ilang mga kamot sa imo. Magmaukod ka sa paghimo sini nga mga butang. Agod nga ang imo pagtinad makit-an sang tanan. Bantayi ang imo kaugalingon kag ang imo ginatudlo. Padayuna ang paghimo sini nga mga butang, kay kon imo ini ginahimo, maluwas mo ang imo kaugalingon kag ang mga nagapamati sa imo.